Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Krštenje sa svetim Franjom otkriži radosno svoje krštenje.
Mir vam i dobro. Draga braćo i sestre, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. U kući susreta Taboru u Samoboru od 24. do 25. rujna održan je treći nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Frame. Kroz dva dana više od 400 braće i sestara raspravljalo je o tome kako produbiti i živjeti franjevački identitet u svojoj zajednici, ali i na razini cijele Hrvatske. Kongres je otvorila nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda Anđa Slunjski, a uvodne pozdrave uputila je i nacionalna predsjednica Franjevačke mladeži Ana Matić. Braću i sestre, pozdravili su predsjednik konferencije nacionalnih asistenata Franjevačkog svjetovnog reda fra Zvonimir Brusač, te fra Ivica Janjić, predsjednik konferencije nacionalnih asistenata Franjevačke mladeži. Prvoga dana, uvodno predavanje o življenju franjevačkog identiteta kroz pokoru, poslušnost i čistoću održala je Ana Mlinarić iz Franjevačkog svjetovnog reda. U drugom dijelu rada predavanje o služenju u bratstvima održala je Ana Fruk iz mjesnog bratstva Kaptol. Naglasila je važnost služenja koja je temelj franjevačke duhovnosti. Na kongresu su nakon rada po skupinama i promišljanja o službama usvojene i posebne smjernice bratstvima koje će biti upućene nacionalnom kapitulu koji će se održati u kući susreta Tabor 8. listopada. Drugoga dana kongresa središnje euharistijsko slavlje preslavio je krčki biskup fra Ivica Petanjak. Zapaženi nagovor drugoga dana održao je fra Ante Vučković, svima nam poznati drag svećenik, profesor, istaknuti znanstvenik, koji je gorljivo progovorio o franjevačkim izvorima i o pozivu franjevaca u svijetu. Njegov nagovor donosimo danas u cijelosti u našoj emisiji.
Hvala lijepa na pozivu i povjerenju na tom da ja ovo svoje slovkanje sa svetim Franjom smijem podijeliti s vama. I kako mi nije dana nikakva tema, ja sam našao sam svoju temu i iz ove velike knjige sam uzeo pola stranice i htio bih s vama pročitati, ako hoćete, susret se sa svetim Franjom kroz protok vremena, kroz teološko razmišljanje svetog Bonaventure i kroz ono što se nas tiče. Tako da je riječ zapravo o jednom vrlo kratkom tekstu iz Legende Major ili iz većeg životopisa svetog Franje. I za one koje to zanima, to je poglavlje 4. broj 11. Evo, ja bih htio s vama vidjeti što sveti Bonaventura priča u tom dijelu, kad kaže da je Bog potaknuo svetog Franju da od pape, tadašnjeg Honorija, zatraži potvrdu o naputku za ono što on naziva forma vite. Forma vite je način kako neko živi. Forma vite je za Franju posve jednostavna i on je neprestano htio protumačiti to, ali za njega to se svodi na vrlo jednostavnu formu. Forma vite je živjeti evanđelje. Dakle, kad mi pitamo što to znači franjevački život, to se tiče svega. Kako ustajem, kako jedem, s kim razgovaram, s kim se svađam, kome praštam, kome ne praštam, što činim sa životinjama, sa prirodom, sa suncem, sa ljudima. Dakle, to se sve odnosi na sve. To je vrlo kratka formula, ali se odnosi na to kako ja živim, forma vite. I Franjo je dobio poticaje od Boga da ponovno napiše. Već postoji pravilo, postoji forma vite, ali promijenile su se okolnosti. Red je narastao, ima puno više braće, proširio se i nakon što je imao potvrdu pape Inocenta, sada, kaže nam Bonaventura, Franjo hoće napraviti, napisati novo pravilo koje će vrijediti za uvijek. Dakle, prvo što opažamo to je da Franjo uzima ozbiljno Božje poticaje. To je dosta važan moment. I on će, naravno, kad zna, kad razumije da je riječ o Božjem poticaju, poslušati. To čini zato što je Božji čovjek. Dakle, obilježje Božog čovjeka je da primjećuje, opaža na što ga Bog nuka i da to sluša. To je obilježje čovjeka Božjeg. Ali Franjo za sebe ima iskustvo kad nije poslušao. Kad je imao poticaj kojega je prečuo. On se sjeća kad mu je došao siromah, a bio je zabavljen drugim stvarima, i prečuo njegovu molbu i pustio ga i ovaj otišao. I kad je došao k sebi, prva stvar je bila da trče za njim, da popravi to što je bio neposlušan Bogu. Dakle, iz tog iskustva neposluha naučio je kako opažati Božje poticaje. To za mene je sjajna lekcija. Ako ne znamo kako opažati Božje poslušanje, poticaje, prvo trebamo naučiti kako ih nismo opažali. Gdje smo ih preskočili? To je vrlo velika škola. I od tada je Franjo naučio biti pozoran. I tu ćemo susresti još jedan put u ovom tekstu isto tu potrebu da se započne iznova. Vi znate da je to Franjina neprestana molitva i za sebe i za braću. Nismo još ništa napravili, idemo početi iznova. Dakle, mi možemo iz toga napraviti jednostavno odmah vježbu za sebe, za svoju formu života, koja se tiče osluškivanja Božjih poticaja. Kad se javljaju? Jesam li njim poslušan? Dakle, Božji poticaji su vježba našeg sluha, onoga što Bog hoće da mi činimo. Ako se ne dogodi da mi slušamo Božje poticaje, onda je proces suprotan, onda postanem nepozoran na ono što Bog hoće i na koncu postanem gluh za Božje poticaje. To znači da Bog i dalje može govoriti, poticati preko svoje riječi, preko ljudi, preko kongresa, preko susreta, preko prirode, na tisuće načina, ali ja sam postao gluh i više ništa ne čujem. To mi je slično kao sa savješću. Savjest funkcionira na dobar način ako ja slušam savjest. To je davno znao Sokrat, to je došlo do nas. Onaj tko kaže savjesti, šuti, tebe ništa nisam pitao, nemoj sad govoriti, doživjet će da će ona jednog dana ušutkati se. I nakon par ušutkivanja više se neće javljati. To je razlog zašto zločinci nemaju nemirnu savjest. I to je razlog zašto čovjek kad postaje svetiji ima osjetljiviju savjest koja stalno reagira. To je vrlo neobično, ali to je razlog je u tome da li sam ja poslušan ili nisam poslušan. Dakle, moj posluh, moja vježba uha odlučuje o tome. Pa mi možemo za sebe napraviti odmah vježbu kad budete htjeli, možete u 5 minuta pitati se kad, kako i kako često su mi dolazili Božji poticaj. Za tog se krije kad, kako i kako često sam bio poslušan. Koji sam poticaj prečuo? U našem životu vjerojatno ima, kao i u životu svetog Franje, vrlo jasnih Božjih poticaja koje smo prečuli, preko kojih smo preskočili, koji su prošli pored nas, kad smo se oglušili. A onda možemo propitivati kad sam ja u kakvom stanju iznutra spreman slušati Božje poticaje i biti poslušan. Ili ako hoćemo sa našim papom Franjom danas propitivati se, onda se možemo propitivati kad sam učio razlučivati što je to Božji poticaj od poticaja vlastite duše, od poticaja svijeta, od sugestija zla i tako dalje. Dakle, mi možemo razlučivati te poticaje. To je, spada isto tako u vježbe neprestane ili, ako hoćete, vrlo česte vježbe našega uha, našega sluha. Po čemu znam da poticaj dolaze s Božje strane, da su to Božji poticaj? Na koji način razlučujem? Druga stvar koju ćemo naći u ovom tekstu je vrlo slična ovim poticajima uha, ali dolaze iz vida, iz vizije, iz onoga što je Franjo vidio prije nego li išao pisati pravilo. Mi ćemo na neki način simbolički krenuti zajedno s Franjom u to samotno mjesto gdje je on išao pisati pravilo, ali prije toga je imao viziju. Što je Franjo vidio? Vidio je sebe i braću. I vidio je sebe kako skuplja, sabire mrvice kruha sa zemlje. I našao se pred zadatkom da sabirući te mrvice koje sve stanu na dlan jedne ruke, da njima nahrani bratstvo koje je naraslo. Mnogobrojnu braću koju on vidi oko sebe i koji su gladni. Dakle, prije nego je išao pisati pravilo, on je znao da će to biti hrana za gladnu braću. Nama je ova slika važna, zato što u njoj opažamo da Franjo osjeća tuđu glad. Dakle, ne bavi se svojom gladi, nego se bavi tuđom gladi. Tuđa glad je njemu važna. Ne skrbi za to kako nahraniti sebe, nije došao u naše suvremeno vrijeme u kojem je moja glad najvažnija glad, nego je čovjek koji osjeća tuđu glad i ta mu je važnija od njegove vlastite. Dakle, otkad mu je gospodin dao braću, Franjo je uzeo na sebe odgovornost i zadatak da tu braću nahrani. Ali čim će nahraniti siromašan čovjek braću koja su došla k njemu? Čim će on to nahraniti? On je izabrao siromaštvo i Franjo zna da nema ništa. I onda vidi mrvice i sabire mrvice. Ali kako mrvicama koje stanu na dlan ruke nahraniti braću oko sebe? Kako te mrvice mogu utažiti glad? Franjo je imao dva straha. Prvi je da nema čime nahraniti braću, da su gladna. I drugi je da i to što je sabrao neće biti dovoljno, da će to izgubiti, pa ni ono što ima neće im moći dati. Dakle, to je njegov strah u toj viziji. Ove mrvice koje Franjo sabire nisu mrvice koje su pale sa bogataševa stola. Dakle, Franjo nije blizu Sirofeničanki koja je u onom razgovoru s Isusom dala Isusu dobru prigodu da joj usliši molitvu kad je rekla i mrvice koje spadaju uz gospodareva stola psići jedu. Dakle, to je bila dobra prigoda da Isus kaže velika je tvoja vjera. Franjo je davno ostavio bogati stol, ostavio očevu trpezu, ostavio za sebe karijeru, novac i bogatašev stol. On je pronašao siromaštvo i to je ono što je on izabrao za svoju formu života. To je njegov način života. A onda se dogodilo da su za njim pošli drugi, da su se ugledali u njega, pretvorili ga u uzor, htjeli kao on, htjeli ono što je on imao, htjeli iz njegove blizine naučiti kako je on dobio to što je on imao. To je moralo biti fascinantno kad su ljudi ostavljali sve i išli za njim. I oni su osjećali da iz njega pulsira radost i pulsira sloboda za kojom su čeznuli. Nitko od njih nije pitao kako ću ja tamo napuniti svoj želudac, kako ću se nahraniti. To je Franjina briga i Franjo je osjećao odgovornost za njihovu glad. U tom strahu da ih ne može nahraniti i da će izgubiti sabrane mrvice, Franjo čuje odgovor. Franjo, od sviju mrvica načini hostiju i podaje onima koji hoće jesti. To je glas neba. To je glas koji mu tumači to što ima u viziji. Dakle, ono što ne može tjelesna hrana, može duhovna. Ili, braća koju sad imaš nisu došli zbog tjelesne grade, došli su zbog gladi duše. Ono što oni traže, ti možeš dati ako budeš poslušan ono što ti ja sad dajem. I to je, recimo, vrlo važna slika da mi također živimo u svijetu u kojem je glad, barem u našem ovom dijelu svijeta, tjelesna glad, puno manja negoli glad duše, glad duha. Ima puno više ljudi koji nemaju poteškoća sa tjelesnom hranom, ali duh im je gladan. Kako nahraniti te ljude? Možda i to spada u zadatak koji smo mi dobili. Jer ono što ne može tjelesna hrana, može duhovna. I mi znamo naravno izravno da kad nahranimo tijela, da ostaje veliko pitanje što ćemo sada od života. Ta tjelesna hrana je prva, ali ona se na neki način svlada i svlada se puno lakše nego duhovna. Puno više treba raditi na utaživanju gladi duha nego na utaživanju gladi tijela. Dakle, ovaj odgovor kaže od tih mrvica koje se dobio, načini hostiju. Jer hostija je u stanju nahraniti hranom s neba one koji su ti došli i koji su gladni. Što Franjo radi? Franjo zapravo u toj viziji odlazi na neki način na Sinaj, u Sinajsku pustinju. U vrijeme kad je Izrael bio gladan, kad nisu imali od čega jesti i kad ih je Bog hranio manom u pustinji. Ako budete čitali ponovno pozorno izlazak glavu 16, vidjet ćete da je ta mana u pustinji iznimno važna. To je hrana koja dolazi s neba, koju možete svako jutro pobrati za ono što vam treba taj dan. Ako uzmete više, to će nestati. Ako uzmete manje, neće vam biti nedovoljno, imat ćete sasvim dovoljno. Ali to nije hrana koju možete spremiti za sutradan jer će se pokvariti. To nije hrana koju možete pretvoriti u novac ili u razmjenu za nešto drugo jer neće funkcionirati. To je hrana koja funkcionira samo ako je ubereš taj dan, pokupiše taj dan, da budeš taj dan sit. To je sjajna slika za naš odnos s Bogom i za hranu duha, za molitvu. To znači dan počinje tako da počnem pabirčiti manu. Mi ćemo vidjeti da je to vrlo brzo što je ta mana, da je uzimam za taj dan, da je ne mogu spremiti za sutra, osim kad je riječ o šabatu, onda šabat se uzima u petak za sutra dan. Inače, ako bi ja uzeo u četvrtak za petak, pokvarila bi se, ali petak za subotu se neće pokvariti. To je mana koja je i u tom svojstvu da me hrani ili u načinu kako mi je dana, jednostavna Božja prisutnost u našem životu. I to je davna slika za Euharistiju. To je davna slika koju se Franjo vraća u ovoj viziji. Dakle, to je slika koja govori o našoj svakodnevnoj potrebi da hranimo svoj duh. No, razlike su važne. Franjo ne sabire za sebe i ne kaže, braći, saberite vi za sebe, nego on sabire za druge. Dakle, njegova glad nije najvažnija, najvažnija mu je glad njegove braće. Ali on to što je sabrao mora staviti na oltar. Jer se na oltaru događa promjena od mrvica, od hostije napravljene od mrvica u tijelo Kristovo. Od materije u duh, od kruha u Kristovo tijelo. Franjo je bio poslušan i poslušao je to što se od njega traži, ali nakon toga se dogodila promjena. Franjo vidi u viziji dvije stvari. Jedni su uzimali hostiju pobožno, primali je sa zahvalnošću, a drugi su je uzimali sa omalovažavanjem. Rezultat je, kaže Bonaventura, bio odmah vidljiv. Oni koji su uzimali hostiju sa omalovažavanjem, oboljeli su. Bili su zaraženi gubom. Dakle, izravni tjelesni rezultat omalovažavanja duhovne hrane je bila bolest. Tako da je pričest, i naravno znamo da iza toga stoji i bonaventurno teološko tumačenje pričesti, a to je da je pričest, ono što uzima od svetoga Pavla, jednima hrana za život vječni, a drugima na propast. O čemu ovisi? Ovisi o tom kako ja pristupam pričesti. Pristupam li kao svetome, kao što je Franjo čuvao to sveto i stavio na oltar, ili pristupam sa omalovažavanjem. Ono što je jako važno uočiti, nisu se zarazili gubom grešni. Oni koji bi kao grešni ljudi uzimali pričest, nego oni koji su omalovažavali pričest. Dakle, nije riječ o tome da bi pričest razotkrila grešnike, nego je razotkrila srce koje ne stoji pred svetim na način poštivanja. To znači, i grešnik može poštivati sveto i pristupati njemu sa velikim poštovanjem, premda je grešnik, ali netko tko nema izvanjski nekakvih krupnih grijeha može griješiti najviše u srcu jer nema odnosa prema svetome. Taj odnos prema svetome je za Franju vrlo važan. Dakle, nije riječ o tom da se kažnjava grešnike, nego da se prokazuje one koji nemaju pobožnosti i nemaju poštovanja prema Kristovu tijelu. I naravno možete iz toga pratiti povijesno naše teološke rasprave o tome što je to što mi imamo na oltaru, ili to kruh koji nas samo podsjeća na Krista, ili je to prisutnost Božja u kruhu, njegovo tijelo. Dakle, ovo je bilo viđenje, ali Franjo nije razumio viđenje. Nije ga razumio do kraja, razumio je tek ponešto. I onda je on ispričao, kaže Bonaventura, braći svoje viđenje. Izrekao je, braćo moja, imao sam viđenje, ali ja ga nisam razumio. Sad osjećate kako nam Bonaventura približava brata Franju. Dakle, on ima potrebu iznijeti braći svoje najdublje iskustvo sa onim što mu Bog govori. Zašto on to radi? Zato što braća znaju više od jednoga. Braća znaju više od Franje. U Dalmaciji smo to pravili, više zna čovjek i magarac nego samo čovjek. Dakle, zajednička bratska inteligencija je puno veća od pojedinačne inteligencije. Tu vidimo Franjinu poniznost, tu vidimo njegovu duboko shvaćanje onoga što nosi bratstvo. Dakle, da inteligencija braća je puno veća nego li pojedinca i ona dolazi kao netko tko ima ono što mu je Bog dao i samo donosi, nego dijeli s braćom svoje nerazumijevanje. To je dosta važno. Mi s braćom ne dijelimo samo to što imamo, što jesmo, nego ono što nismo, ono što ne razumijemo, ono što nam nedostaje. I tu se zapravo možda bratstvo tek, da to kažem, potvrđuje, tek onda kad možemo s drugima dijeliti to što je u našem životu nedostatno, nedovoljno, što ne razumijemo, tek tad se gradi bratstvo. Nismo mi u gradnji bratstva samo po tom što imamo nešto, nego po više po tom što nemamo. Zapravo i bratstvo nam i treba zato što imamo puno stvari koje sami ne možemo i nemamo. Ali ni braća ne znaju odgovora. Riječ je o govoru s neba i taj govor s neba najbolje tumači nebo s namo. I dolazi tumačenje s neba Franjo. One mrvice od prošle noći evanđeoske su riječi. Hostija je pravilo, a guba zloća. Ovo je jako važno da razumijemo zašto za Franju odjedan put pravilo nije neka napisana rečenica ili neki napisani tekst koji može doći tek usput. On je stavljen na istu razinu sa svetim, sa hostijom, sa onim što Bog na oltaru od našeg truda pretvara u svoju prisutnost. To je za Franju prilično važno i mi znate koliko mi imamo truda oko tog pravila i koliko se mi borimo sa tim da smo i blizu i daleko tom svetome. Dakle, ovo pojašnjenje koje dolazi s neba je jednostavno s jedne strane. Kad nebo tumači jednostavno. To ti je mrvica, to ti je pravilo, to ti je, dakle, posve jednostavnim riječima. I mi sad razumijemo da su mrvice koje je on skupljao riječi iz evanđelja. To znači, Franjo je sad razumio, ako hoću napisati pravila, ja to moram napisati jezikom evanđelja. Ja to moram uzeti iz riječi koje sam susreo u evanđelju. Stoga je ova vizija potpuna potvrda i odgovor na ono što je on htio. Što znači pravilo, što je forma vite, to je živjeti evanđelje. Naravno da iz ovoga slijedi i da to nije cijelo evanđelje. To su samo mrvice iz evanđelja. Ali te mrvice mogu hraniti mnoštvo ljudi. To znači evanđelje je za Franju bogatstvo koje može nahraniti sve ljude, a nas u bratstvu će nahraniti mrvice. Stoga će Franjo htjeti napisati pravilo koje je sastavljeno od evanđelskih riječi. Zašto je ovo važno? Zato što Franjo ne misli da su njegove riječi najvažnije. On ne kaže, braći, pamtite moje riječi, slušajte što ja kažem. On uzima postojeće riječi iz evanđelja i donosi ih svojoj braći. To znači, naša posebna forma života, koju još drugi ne žive, mi to tako živimo, jer nam je Gospodin tako rekao, satkana je od riječi koje već postoje. One su postojale već 10 stoljeća, ali još nitko nije tako oblikovao svoj život kako ćemo ga mi oblikovati tim istim riječima. I tu leži jedna vrlo zanimljiva priča, slika koja nas povezuje sa tim što inače jezik jest. Vidite, kad smo mi ušli u svijet, već je postojao hrvatski jezik. Nije on počeo s nama, mi smo ušli u postojanje jezika koji mi danas govorimo. Sve riječi koje mi govorimo su prije nas, nisu naše vlasništvo, nego mi ulazimo u jezik i služimo se tim riječima. A ipak, i to je čudesnost jezika, kad mi govorimo tim postojećim jezikom, mi smo kao da govorimo svoj jezik. Uzmite književnike, pjesnike, svece, Svetog Franju. Kad on govori, mi odmah osjećamo da je on to. A nema ni jedne riječi koja je bila njegova. Sve su riječi zajedničke. Tako su i riječi Evanđelja svima zajedničke, ali kad ih netko uzme za sebe, odjedan put njega najviše opisuju. I mi možemo znati da je Sveti Franjo najviše ono što on jest, upravo kad govori evanđelskim jezikom. I to vam je slika Gospina. Uzmite veliča, to nisu Marijine riječi. One su pabirčene, uzete iz Starog Zavjeta. Marija uzima riječi koje postoje prije nje, ali molitva je potpuno ono što ona jest. I tu je jedna neobičnost evanđelja koja je vrlo blisko onom što jezik radi, a to je da kad mi uzmemo evanđelske riječi, one nas obilježavaju i mi smo najviše ono što jesmo kad evanđelskim riječima pokušavamo izreći to što mi mislimo i što jesmo. Franjo, da bi poslušao taj poticaj, odlazi na goru. I to je naravno vrlo važan moment, jer mi znamo da odlazak na goru je jedan od načina susreta s Bogom. Nije riječ o planinarenju, riječ je o usponu na nešto što je iznad svakodnevice, o odmaku od svakodnevnog života, o približavanju onom što je gdje se susrećemo s Bogom. I naravno, ako ste ikad išli na ikakvo brdo, vi znate što idete više, da je manja gužva, da je manje ljudi, da su stvari koje nas svakodnevno okupiraju manje važne. Što ste više na nekom brdu, to su vam problemi kojima se svakodnevno bavite manji, a oni koji vas tu muče su najvažnije. To je da ne slomiješ nogu, da možeš prehraniti se i da imaš nešto vode. I to je dovoljno što ideš gore. Franjo odlazi naravno sa slikama, uzmite najvažniju Mojsije i odlazak Isusov na goru preobraženja, Tabor. Evo nas na Taboru. I odlazi ne sam, Franjo nije pustinjak. Odlazi sa braćom, sa dvojicom drugova, ide u molitvu. I naravno da je poslušan evanđelskoj riječi da je molitva u dvoje i troje i da je ta molitva za koju Isus kaže da će vam biti uslišana. Franjo odlazi onako kako je odlazio Isus, ali kaže Bonaventura da sa Franjom i dvojicom braće je bio još netko, da je bio Duh Sveti koji ih je vodio. To je naravno vrlo važno da Bonaventura braći prenese, nije Franjo bio sam i smišljao kako urediti život, on je samo poslušao Božje vodstvo. Popeli su se na goru i to je slika odlaska Mojsijeva na vrh Sinaja, gdje mu je Bog dao zakon. Franji će Bog dati da napiše pravilo evanđelskim riječima. Franjo na gori moli i posti o kruhu i vodi. To je post o kojem je Isus već govorio, naćete ga u evanđeljima, to je post koji pobjeđuje napasnika. To je jedini način kako se mogu pobjediti napasti, učio Isus svoje učenike. Pri tome možete računati da Franjo također misli, moja braća će pobjediti napasnika samo ako budu mogli sudjelovati u molitvi i postu, ili ako ja u molitvi i postu primim ono što Bog hoće za nas.
Ljudi, brzo dođite i vidite što se događa. Franjo sve ostavlja, siromašno uzima.
Obilazi rušene crkvice, sve redom ih popravlja.
Poštovani slušatelji, i dalje smo u emisiji Poziv u svijetu, u kojoj danas slušamo nagovor fra Ante Vučkovića upućen članovima Franjevačkog svjetovnog reda i Frame na trećem kongresu koji je održan 24. i 25. rujna u kući susreta Tabor.
Sa svetim danom otkrij živi radosnom svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkrij živi radosnom svoje krštenje.
Pravilo nije pisao Franjo. Pravilo je Franjo diktirao. Dakle, Franjo, kaže nam Bonaventura, je imao otvoreno uho za ono što Duh Sveti kaže, izrekao to što je čuo, a drugi su pisali. On stoji između. On stoji kao netko tko prenosi ono što Duh hoće. Dakle, on moli, osluškuje Duha Svetoga i Franjo nije autor pravila. On ga je primio i predao. On je kao posrednik, on je kao onaj koji je na uho čuo, riječima izrekao i dao drugima da rukom napišu. To su ta tri važna momenta, ako hoćete, na ljudskom tijelu. Što uhom čujem, što jezikom kažem i što činim rukom. To je ta prijenos koji je Franjo napravio pri uređivanju ovoga pravila. Ali kad se Franjo spustio sa gore, sa gotovim pravilom, dao ga svom zamjeniku. Došao je iz osame, iz molitve, iz odvojenosti, vratio se natrag u svakodnevni život, u životnu mrežu. Gora je mjesto susreta s Bogom, preobraženja, primanja onoga što Bog hoće. Nakon par dana, kad je Franjo donio gotovi rezultat, pravilo nestalo. Nema ga. Izgubljeno. Kako se to moglo dogoditi? To što je on skupljao, kao da napravi hostiju od mrvica, to što je činio na svetom mjestu, odjedan put nema ga. Kaže Bonaventura, nepažnjom. To je čudo jedno kako Bonaventura unaprijed zna što je ili što je u njegovom trenutku bilo i što će se nama dogoditi. Pravilo nam nestaje nepažnjom na pravilo. To je jedna važan moment, dakle, nepozornost, nepažnja. Mi smo dobili i to smo primili i to je onda na neki način bila obveza da sačuvamo i mi otkrivamo temeljni grijeh protiv onoga što Duh Sveti daje, protiv darova Duha Svetoga je nepažnja, nepozornost, zaborav. To je razlog zašto ćete naći u Starom Zavjetu neprestane pozive, vrlo različite. Sjeti se, pazi, probudi se, budi budan, nemoj zaboraviti. Neprestano. Kao da Sveto pismo zna naš temeljni problem. Naš temeljni problem ne počinje s tim da mi hoćemo biti zli, nego da zaspemo, zaboravimo, da smo nepozorni. To je razlog zašto će vam kod mnogih srž molitve i najbolji opis molitve biti pozornost. Biti pozoran na ono što mi je Bog dao. Dakle, Sveti Franjo je napravio sve kako treba napraviti. Sve je učinio što je mogao učiniti na najbolji mogući način. Ali Franjo nije sam. Franjo ima zamjenika, zamjenik je bio zaboravan i sve je otišlo u krivo. To vam je priča sa Sinaja. Mojsije je sve napravio kako treba napraviti. Otišao gore, primio zakon, došao s pločom, njegov brat, njegov najbliži, njegov zamjenik, zaboravio. I dao se u veliki posao. Aron nije bio ljenčina, nije on zaboravio od ljenosti, nego je on dao skupiti najbolje što narod ima, dao se u veliki posao izgradnje zlatnog teleta i onda klanjanja zlatnom teletu, ne kao zlatnom teletu suprotnom od Jahve, nego to ti je Jahve. Tako nešto se nije dogodilo s Franjinom braćom. Ali takvo nešto prijeti uvijek Franjine braći. Da velika zauzetost poslom rezultira zaboravom na Božju riječ. Ima još jedan moment koji bih volio s vama dotaknuti, koji je vezan uz ovo, a to je da prvi put je vrlo problematična stvar u našem životu. Mi nekad započnemo stvari, pa onda one krenu loše, pa se slomiju i onda moramo započeti iznova. Ali jedno od važnih pravila je da prvi put je zapravo često puta promašen put. Prvi put je nešto vrlo zanimljivo. Kad budete, ako budete, nećete valjda, znači da to nije ni važno, otvorili Descartove meditacije metafizičke, vidjet ćete kako on to smatra prvi put. On kaže, sve što sam ja do sada naučio u životu, sve je krivo. I ako ja hoću išta dobroga napraviti, moram početi iznova. Evo vam momenta početi iznova. Kad je pravi put? Ne prvi put. Jer prvi put nije pravi put. Prvi put je zaborav, nesvjesno. I to se zapravo tiče kompletno našega života. Mi svi uđemo u život bez nas samih. Mi svi preuzmemo stvari koje nam drugi kažu, to bi bilo dobro, to trebaš, to moraš. Jednog dana u životu mi počnemo razumijevati, ali to nije za mene dobro, ja moram početi iznova. To znači, drugi put je pravi put. Drugi put je kao prvi put. Ko hoće započeti, zapravo mora započeti iznova, po drugi put. Jer prvi put se započinje nepozornošću, zaboravom, gubljenjem. Pravi početak je iz drugog puta. I stoga učimo još jednu važnu stvar. Učimo da je Bog strpljiv. Da Bog ponavlja poziv. To zove Samuela, zove ga prvi put, pa drugi put, pa treći put. Kada Augustin tumači što to znači zvanje, onda tumači ako te je Bog zvao, a ti nisi razumijel, zvaće on opet. Ali ako ne bude zvao opet, onda te nije zvao Bog. Dakle, Bog nije netko tko odustaje iz prvog puta. I to smo čuli u pismu koje smo čuli na početku, u milosrđu. Dakle, Bog neprestano daje drugu prigodu. Imamo i u kršćanstvu i u franjevačkom životu to ponavljanje, ta šansa za novi početak. To je jedna od dubljih stvari koja ljude ne otpisuje kad prvi put pogriješe, pa ni onda kad pogriješe drugi, treći, peti, kako Isus kaže, 70 puta 7. I Franjo se mora vratiti iznova na isto mjesto i napisati ono što je već jednom bio napisao. Je li on sada vještiji? Hoće li mu sad ići brže, lakše? Bonaventura nam ništa ne kaže. Ali pravilo je isto kao i ono prvo. Kao što su 10 zapovijedi koje je Bog dao drugi put, iste kao one koje je dao prvi put. U svakom slučaju, to će pravilo biti napisano, otići će papi Honoriju i papa Honorije će ga potvrditi. Zašto potvrda? Zašto Franju ne može napisati pravilo, reći mi ćemo tako živjeti, što će mu potvrda s neke druge instance? Zašto mu treba potvrda crkvena? Zašto Franjo nije samostojan, moderni čovjek koji kaže to je moja odluka, ja to hoću, imam pravo na tako nešto. Zato što Franjo hoće biti ne individualac koji svoj život sam organizira, nego hoće biti crkveni čovjek. Hoće biti čovjek koji ima životnu formu koju crkva smatra svojom životnom formom. On pripada crkvi i traži od crkve, naravno, i zaštitu pape, to je prilično važan moment da ima zaštitu sa vrha crkve i da je na samom vrhu crkve netko prepoznao da Bog djeluje preko te forme života. I ta potvrda ima više učinaka. To znači, to što je Franjo pisao ili dao da se napiše, to je uistinu Bog govorio. Crkva ima u sebi snagu prepoznavanja i razlikovanja onoga što govori Bog od onoga što nije Božije. Dakle, ta forma nije samo Franjina, ona je crkvena forma. To znači, crkva mu daje zaštitu da nitko ne može reći, čuj, vi ste heretici. To nije crkveno, vi nešto izmišljate novoga. To nikad nije bilo, to ne može biti. On ima zaštitu da to nije hereza, da to nije krivovjerna forma. I on ima potvrdu također koja braći daje uvida da su u pravilu se slila tri autoriteta, i to redoslijedom Bog, crkva, papa i Franjo. Dakle, u pravilu nije neka Franjina volja, nego su se slila tri važna autoriteta, pri čemu je Franjin autoritet najmanji, on je najniži, on nije prvi, on je to činio na Božji poticaj, to je crkva potvrdila i on to prinosi kao, evo, ono što će biti njegov doprinos da braća ne ostanu gladna duhom. Crkva je, i to Franjo dobro zna, mjesto koje čuva oltar. Ona ima žrtvenik, mjesto koje, na kojem se ono što je svjetovno, hrana tjelesna, pretvara u tijelo Kristovo, u duhovno. Dakle, Bog je onaj koji je potaknuo, koji je nadahnio, crkva otvara vrata, otvara mu svoj oltar i onda odatle se može hraniti duhovni koji su gladni. Vi ste primijetili u ovom kratkom tekstu Franjinu muku. Franjo je dao sve da se pravila dođe, ali kako nestati s pravila? Kako otići, a da nisam u pravilu? Kako biti tu, a da se ne namećem? Franjo je tu preveliki, jer je premali, jer hoće nestati pravila. I onda svojoj braći kad govori, kad im daje tu formu života, on kaže, nije to rezultat moje volje. Nemojte u njoj tražiti moju volju. Nije to ono što sam ja htio po mojem nahođenju. Meni je Bog dao braću i on je htio da napišemo pravilo, ali to je ono što sam ja dobio, to što mi je objavljeno. Ja mogu biti i trebam biti samo vjeran onom što mi je dano. Nemojte gledati u mene, gledajte onoga koji mi je dao. Ja ne dodajem i ne oduzimam. To je biblijsko pravilo u odnosu na Božje riječi. Niti dodaješ to, niti oduzimiš to. I Franjo to hoće prenijeti svojoj braći. Potvrda da Franjo ima pravo je stigla nekoliko dana kasnije, kaže nam Bonaventura. Franjo je primio na svojem tijelu Kristove rane. Tako je forma vite, duhovni način života, prešlo u vidljivu tjelesnu bol Kristovih rana. Tako se na Franjinom tijelu pokazuje istinitost onoga što je radio kad je primao pravilo. Potvrda istinitosti je bol, bolno mjesto, patnja. Dakle, primanje na sebe Kristovih rana potvrđuje da je ono što je dobio u duhu doista Božje. Kao što je Krist na križu bacio svjetlo na sve ono što je govorio i radio i dao potvrdu da je u tome istina, tako se događa i sa Franjom. I to je naravno vrlo velika i vrlo snažna Franjina blizina sa Kristom. I u tom je zapravo cijela poruka. To je vrlo kratki tekst i u tom tekstu mi slutimo srce onoga što je Franjo i vidimo istinitost nakana koje se pokazuju na tijelu. Naravno, to baca svjetlo i na naše tijelo. Na našem tijelu se vidi naš odnos prema Stvoritelju, kako god mi to htjeli tumačiti. Da sumiramo. Da vidimo što ova Franjina škola iz jednog kratkog testa može značiti za nas. Što nam govori ovaj tekst iz Legende Major. Ono uzima riječi Evanđelja kao manu s neba. Mana s neba je jedina hrana kojom se u pustinji mogu nahraniti oni koji idu za Božjom riječi. Vi možete svoj život vidjeti kao u duhovnoj pustinji i pitati se kako nahranite svoj život, odgovoram je Evanđeljem, manom s neba, riječima Evanđelja. Nema druge hrane kojom se možemo nahraniti u pustinji svijeta u kojoj živimo. Te riječi koje je Franjo napisao i riječi Evanđelja su svete kao hostija. Kao što čuvamo hostiju, kao što pazimo na nju, na svom glanu, na svom jeziku, tako pazimo i na Božje riječi. Sljedeća stvar koju nas ovaj Bonaventurin tekst uči je da smo mi bića sposobna opažati tuđu glad. Ne samo tjelesnu, nego glad za duhom. Nije najvažnije hraniti samo svoju glad, nego je, kao i kod Franje, puno važnije opažati tuđu glad. i tražiti mrvice u evanđelju kako tu glad nahraniti. Drugim riječima, kad susretnem nekoga, kad živim s nekim ko je duhovno izgladnio, tko nema hrane, onda imam dva uha. Jednim uhom slušam njegovu glad, pokušam je razumjeti, a drugim uhom slušam koje Božje riječi tu glad mogu utažiti. Znači, sabirem na svoj dlan neke riječi koje mogu nahraniti drugoga. I to je jedan od zadataka koji je dan svima onima koji su na neki način došli u dodir sa Svetim Franjom. To je zadatak svećenika na koncu. Za nas to znači ulagati trud u riječ. Kao što na zemlji Franjo traži mrvice, tako mi u svijetu u kojem živimo u evanđelju možemo pronaći mrvice koje nas mogu nahraniti. Još jedna stvar je važna koja nam izmiče, a to je biti pozoran na vizije koje nam Bog daje. Ja mislim da ljudi imaju puno češće slike o sebi samima i onom koji je njihov zadatak, nego što mi to sebi želimo priznati, jer smo negdje stjerani gotovo u kut. Ako imaš neke vizije, ti nisi baš zdrav pri sebi. Ja mislim da se treba odvažiti, jer nitko ništa velikog nije napravio ako nije imao viziju. Vizija je slika za nešto što stoji ispred mene, u kojem vidim što mogu napraviti i u kojem se odvažujem na tako nešto. To je, meni se čini, jedna važni moment i ja bih vas ohrabrio da pokušate stati možda pred Bogom i vidjeti koja je moja uloga u nekom društvu, u nekom odnosu, u nekom mjestu, kako, na koji način mi Bog vizijom daje što spada na mene. I druga stvar koju možemo razumjeti, a to je da tu viziju možemo vidjeti i ne razumjeti. Možemo o njoj razgovarati s onima koji su nam najbliži i dalje je ne razumjeti, sve dotle dok jednog dana ne postane jasno što nam se to govori. Dakle, vizije nisu nikakva čarobna formula koja je jasna od početka, nego je to trud sa Božjom riječju, trud sa onim što mi Bog daje. Dok ja slutim što bi moja uloga mogla biti, ta vizija se bistri pomalo, ona postaje jasnija. A to znači truditi se oko Božje riječi. Biti strpljiv dotle dok ne razumijem što Bog zapravo hoće. Dakle, mi naravno da imamo potrebu razumjeti što Bog hoće od nas, imamo potrebu nekad razgovarati, ali ne znači da ću ja otići prvom duhovniku i duhovnom asistentu i reći što je Božja volja, dobiti odgovor. Franjo nije dobio odgovor od svoje braće, ali onda ostaja u traženju i dobio odgovor s vremenom. Znači, biti strpljiv s Bogom, kako Tomaš Kalik naziva svoju knjigu, ali je upućena ateistima, ali i Franjevci mogu biti strpljiviji s Bogom. Druga stvar je pronalaziti vrijeme za osluškivanje Duha Svetoga. I ponovno se vraćam na post i molitvu kao dva važna momenta u koji nam čine iznutra, koji nas osposobljuju iznutra da čujemo Boga. Još jedna stvar je biti strpljiv sa tuđim zaboravom. Sveti Franjo nema kritike, nema vike na svog zamjenika, nije rekao daj ostavku zamjenicu, nema ništa od toga. On je strpljiv sa zaboravom najbližih. Ne mislim prvenstveno na zaborav koji mi stariji ljudi imamo u svojem životu, to je vrlo često, nego sa ovim duhovnim zaboravom koji se tiče svih generacija. Ne mislim da su mladi koji imaju bolje pamćenje zaštićene od tog duhovnog zaborava. On je vrlo često dio našeg života. Još jednu stvar koju možemo naučiti, to je da možemo početi iznova učiti ono što smo već naučili. Ili ako hoćete, iz moje učiteljske perspektive, svaki učitelj je pred zadatkom da ponovno tumači to što je već tumačio. To je učiteljski posao. Onaj tko nije u stanju ponovno tumačiti na isti način, sa istom blagošću kako je prvi put tumačio, nije dobar za učitelja. Tumačiti ponovno rečeno na dobar način. To važi naravno za sve one koji su na odgovornom mjestu. Vi ćete na odgovornim mjestima morati neke stvari ponavljati više puta i to je redovito u našem životu da se od nas zahtijeva da neka, a to sam već rekao, sad dosta više, nemoj mi sad to ponavljati. Dakle, biti strpljiv u ponavljanju onoga što smo već jedan put rekli na dobar način. I to je zbog toga što su ljudi zaboravni, što ljudi ne čuju, što ljudi nisu pozorni, što im nešto nije važno dok ih se ne dotakne. I mi svi učimo tek u trenutku kad se u nama pojavi pitanje na koje tražimo odgovor. To znači, učitelj je onaj koji strpljivo odgovara onima kojima taj odgovor treba. To je obilježje Božje. Božja riječ nije drugo, doli neprestano, strpljivo ponavljanje ljudima dotle dok ne dođu u trenutak da im ta riječ progovori, da im ta riječ počne značiti, da im ta riječ znači odgovor. Još jedna lekcija koju učimo iz ovoga je pomoći drugima da prepoznaju Božje djelovanje. Svi mi imamo potrebu da nam drugi potvrde da to što imamo viziju, što smo razumjeli, što smo pitali, da dolazi iz Božje strane. I na koncu jedna najvažnija lekcija koju smo kod Franje vidjeli, a koja je nama jako teška, to je dati ne samo svoje vrijeme, ne samo svoje sposobnosti, ne samo svoj novac, dati svoje tijelo u službu riječi. Dati sebe u službu riječi. To je tajstvo koje mi vidimo izravno u radosti vjenčanja, u bračnom životu. To je tajstvo u odnosu s Bogom koje se najbolje vidi u takvom životu. To je davanje seba. Ne davanje nečega što meni pripada. To je lako. Lako je odvojiti neki novac iz svoga džepa. Dati sebe. Franjo je to pokazao dajući sebe, primajući obilježja Kristova života, Kristove rane. Eto, hvala vam na pozornosti.
Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, u kojoj ste danas mogli poslušati nagovor Frante Vučkovića o franjevačkim izvorima i pozivu Franjevaca u svijetu. Ovaj nagovor održan je pred 400 članova Franjevačkog svjetovnog reda i Frame 25. rujna ove godine. Želimo vam svima Božji blagoslov i mir i dobro.
Sa svetim Franjom od križi i radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkriži radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom hodaj i otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa svetim Franjom hodaj, popravi sve, sve što vidiš da ruši se. Svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje.
pjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.